เมื่อที่ที่แล้วนะมีข่าวเล็กๆอยู่ข่าวหนึ่งแต่เป็นข่าวที่น่าประทับใจมากทั้งที่ตัวเนื้อข่าวเองมันเป็นเรื่องของความตายเด็กอายุ8ขวบนะเป็นโรคมะเร็งที่ร้ายแรงแล้วก็เสียชีวิตเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่แต่ว่าพ่อแม่เนี่ยนะก็ไม่ได้เศร้าโศกเสียใจมากทั้งที่รักลูกคนนี้มากนะเพราะว่าได้เจ็บใจเอาไว้ละแต่ว่าที่น่าประทับใจยิ่งกว่านั้นคือว่าตัวเด็กนะชื่อน้องน้ำแข็งเนี่ยก็พร้อมรับความตายได้ด้วยใจที่สงบตอนที่ถึงวาระสุดท้ายของชีวิตก็ไม่ได้ทุรนทุรายบอกพ่อบอกแม่ว่าหนูปล่อยแล้วหนูวางแล้วเด็กเนี่ยเป็นโรคมะเร็งที่หมอเขาว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากนะ1 ในล้านแต่ว่าที่ยากกว่าคือการที่เด็กเนี่ยสามารถที่จะเตรียมใจรับมือกับความตายได้โดยไม่ตื่นตระหนกตกใจอันนี้ก็เพราะว่าพ่อแม่นะได้เตรียมใจของเด็กเอาไว้ดีนะเตรียมใจยังไงนะเตรียมใจด้วยการชวนลูกซ้อมตายนะก่อนที่ลูกจะเสียชีวิตนี่ผู้เป็นพ่อแม่เนี่ยก็ได้ชวนลูกซ้อมตายหลายครั้งครั้งสุดท้ายก็1 วันก่อนเสียชีวิตซ้อมตายเพื่ออะไรนะซ้อมตายเพื่อให้นะลูกเนี่ยสามารถที่จะวางจิตวางใจได้อย่างถูกต้องนะเมื่อความตายมาถึงผู้เป็นแม่จะบอกว่าเนี่ยซ้อมตายเพื่อให้ลูกเนี่ยได้ไปสู่สุคติไปสู่ภพภูมิที่ดีเพราะว่าในทางพุทธศาสนาเราก็เชื่อนะว่าจิตสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากถ้าจิตสงบจิตเป็นกุศลนะก็ไปดีถ้าจิตเป็นอกุศลมีความตื่นตระหนกตกใจหรือมีความห่วงหาอาวรณ์นั้นก็ไปไม่ดีพ่อแม่ก็เลยให้ลูกได้ซ้อมตายจริงๆมันก็เป็นธรรมเนียมอยู่แล้วนะคนไทยสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ใครก็ตามที่ป่วยหนักระยะท้ายนะพอใกล้ตายก็จะมีการนำทางเรื่องเป็นการเตรียมจิตของผู้ป่วยให้พร้อมเผชิญความตายให้จิตเป็นกุศลเพื่อว่าเมื่อถึงจิตสุดท้ายจิตสุดท้ายเป็นกุศลก็ไปดีแต่ว่าพ่อแม่ของน้องน้ำแข็งเนี่ยไปมองว่าเนี่ยถ้าจะไปนำทางลูกตอนระยะท้ายจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ทันการเพราะว่าอาจจะพูดไม่ได้หูก็อาจจะไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะที่ลูกยังมี เรี่ยวมีแรงมีสติปัญญานะสามารถจะพูดคุยได้นะก็ซ้อมซะก่อนพ่อผู้เป็นแม่ก็ซ้อมดีนะบอกลูกว่าเนี่ยวันสุดท้ายก่อนที่ลูกจะเสียชีวิตเนี่ยขณะที่ซ้อมเนี่ยก็บอกลูกว่าเนี่ยร่างกายนี่มันไม่ใช่ของเราเลยนะควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้ไม่อยากให้มันเจ็บมันปวดนะมันก็ยังเจ็บมันปวดอยู่มันไม่ใช่ของเราเลยมันเป็นสิ่งที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วคราวถ้าไม่ไหวจริงๆก็ทิ้งมันไปเลยนะมันเป็นกองทุกข์เนี่ยคืนรั้งเอาไว้นี่ก็มีแต่จะทุกข์นะปล่อยให้หมดน้องน้ำแข็งก็ดูจะเข้าใจนะมันเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งทีเดียวสอนลูกให้เห็นว่าเนี่ยร่างกายมันเป็นอนัตตาแล้วก็มันก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นนิจจังแล้วก็เป็นกองทุกข์แบกเอาไว้ยึดเอาไว้นี่ก็มีแต่ทุกข์ปล่อยมันไปดีที่สุดแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะก็ได้มีการซักถามนะลูกนะว่าเนี่ยถ้าน้ำแข็งจะต้องตายเนี่ยมีอะไรห่วงมีอะไรเสียใจไหมนี่เป็นคำถามสำคัญนะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยก็อยากจะให้ลูกเนี่ยไปด้วยจิตที่ไม่มีห่วงหรือว่าดีอย่างนั้นคือว่าไปด้วยจิตของผู้ที่เห็นธรรมผู้ที่เห็นความจริงของสังขารแต่ก่อนอื่นก็ต้องนะไปด้วยจิตที่หมดห่วงซะก่อนก็เลยถามลูกนะว่าเนี่ยถ้าลูกจะต้องตายเนี่ยมีอะไรห่วงมีอะไรเสียใจไหมน้องน้ำแข็งก็พูดขึ้นมาสองข้อนะชัดเจนมากเพราะว่าหนูเนี่ยอยากจะเป็นนักวาดรูปแต่ถ้าหนูตายหนูก็เสียใจนะที่ไม่ได้วาดรูปไม่ได้มีไม่ใช่เป็นนักวาดรูปมืออาชีพอย่างที่ใฝ่ฝันเอาไว้แม่ก็บอกว่าเนี่ยถ้าลูกอยากจะวาดรูปนะไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็วาดรูปได้อยู่ในโลกมนุษย์ก็วาดรูปอยู่ในสวรรค์ก็วาดรูปได้แต่สิ่งสำคัญคือว่าอาจจะต้องไปแล้วก็ไปด้วยจิตที่ไม่มีห่วงไปด้วยจิตที่ดีไม่มีความวิตกกังวลอะไรไม่รู้ก็เข้าใจนะถึงจะวาดรูปไม่ได้ในโลกนี้ก็ไปวาดรูปในภพหน้าแล้วที่สำคัญคือว่าจิตใจที่เป็นกุศลไม่มีห่วงไม่ยึดติดกับอะไรน้องน้ำแข็งก็ยังพูดถึงว่าเนี่ยมีข้ออีกข้อหนึ่งนะคือว่าไม่อยากจากพ่อแม่ไปเลยอยากอยู่กับพ่อแม่นะเรียกพ่อแม่ว่าป้ากับมานะอยากอยู่กับป้ากับม้าแม่ก็บอกว่าเนี่ยถ้าน้องน้ำแข็งไปดีนะไปสบายนะจะกลับมาหาแม่จะกลับมาหาม้าเมื่อไหร่ก็ได้ว่าหนูไปดีไปสบายน้องนักการก็พูดนะว่าเนี่ยกลัวแม่กลัวพ่อหรือกลัวป้ากลัวม้าเสียใจที่หนูจะต้องตายแม่ก็บอกลูกว่าเนี่ยแม่จะทำใจให้เข้มแข็งนะแม่สัญญาว่าจะไม่เสียใจจะเก็บเอาความคิดถึงลูกเนี่ยเป็นแรงผลักดันให้ขยันทำความเพียรเจริญสติเพื่อจะได้มีดวงตาเห็นธรรมจะได้ไปเจอลูก นะได้ไปพบลูกน้องน้ำแข็งก็พูดนะว่าเนี่ยอยากจะดูแลม้าในยามแก่เฒ่าแต่นี่หนูก็ทำไม่ได้แล้วเพราะว่าหนูกำลังจะตายแม่ก็บอกลูกว่าเนี่ยแม่เก็บเงินไม่เยอะญาติพี่น้องก็มากมายหลายคนในยามแก่นี่ม้าไม่เดือดร้อนหรอกนะม้าเอาตัวรอดได้ม้าอยู่ได้น้ำแข็งได้ยินเนี่ยก็รู้สึกสบายใจนะรู้สบายใจหมดห่วงแล้วอันนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญนะเมื่อใครคนหนึ่งเนี่ยกำลังจะจากไปเนี่ยถ้าว่าเขาไปด้วยใจที่หมดห่วงใจที่สบายเขาก็จะไม่ทุกข์ทรมานเท่าไหร่เขาก็สามารถที่จะเผชิญกับความตายได้ด้วยใจที่สงบแต่ว่าก็มีหลายกรณีนะที่หรือหลายครอบครัวที่ไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันตรงๆแบบนี้เพราะว่าไม่อยากที่จะเลี่ยงไม่อยากที่จะพูดถึงความตายของคนที่ตัวเองรักไม่อยากถามคนที่กำลังจะป่วยคนที่ป่วยหนักกำลังจะตายว่าเนี่ยแต่ต้องตายมีอะไรเป็นห่วงไหมบางทีคนไทยเราก็ไม่ค่อยอยากจะถามไปที่ตรงๆนะกับคนที่กำลังจะตายเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นผู้ใหญ่ด้วยซ้ำแต่นี่นะเป็นเด็กนะ8ขวบแล้วก็พ่อแม่ก็ถามลูกตรงๆเลยนะถ้าลูกจะต้องตายเนี่ยมีอะไรเสียใจไหมมีอะไรเป็นห่วงไหมมันเป็นโอกาสที่ได้เคลียร์นะเป็นโอกาสที่จะได้เคลียร์เป็นโอกาสที่จะช่วยให้ผู้ป่วยที่กำลังจะตายเนี่ยได้ปลดเปลื้องสิ่งต่างๆที่เป็นห่วงหรืออาจจะรวมถึงความรู้สึกผิดติดค้างใจก็ได้ถ้าพอได้เคลียร์กันแบบนี้หรือพอได้ชี้แจงแบบนี้แล้วเช่นชี้แจงว่ามาอยู่ได้นะแก่เท่านี้มาก็อยู่ได้มีคนช่วยเยอะลูกก็สบายใจพ่อคนที่เป็นลูกเนี่ยก็มักจะห่วงพ่อแม่เหมือนกับพ่อแม่ที่กำลังจะตายก็ห่วงลูกแต่ถ้าลูกบอกกับพ่อแม่ที่กำลังจะจากไปว่าลูกอยู่ได้นะพ่อแม่สอนไว้ดีเพราะว่าพ่อนะเป็นแบบอย่างให้ลูกรู้จักพึ่งตัวเองเป็นคนดีมีคุณธรรมพอพูดแบบนี้เข้านะพ่อแม่ที่กำลังจะจากไปก็เหมือนกับหมดห่วงอันนี้คือประโยชน์นะของการซ้อมตายนะที่ครอบครัวนี้ก็ได้ทำนะเป็นแบบอย่างก็มีการทำพิธีนะเหมือนว่าจะตายจริงนะเช่นพ่อนี่ก็เอาพวงมาลัยมาให้ลูกลูกก็ใช้พวงมาลัยนี่นะขอบคุณเทวดานะที่ช่วยดูแลรักษาน้ำแข็งแล้วก็ขอให้พ่อให้เทวดานี่ช่วยดูแลรักษาพ่อแม่ด้วยในการซ้อมตายแบบนี้นะมันเป็นโอกาสที่จะได้พูดได้ชี้แจงได้อธิบายรวมทั้งได้ปรับความเข้าใจแล้วก็ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสที่จะได้นำทางจิตใจนะของผู้ป่วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ยังพอมีสติยังพอรู้เรื่องเพราะไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดว่ารอไปนำทางผู้ป่วยตอนที่เขาใกล้จะเสียชีวิตตอนที่ใกล้จะหมดลมต ตอนที่ความดันตกชีพจรเนี่ยบางทีวัดไม่ได้เนี่ยก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาจะได้ยินหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดเขาสงสัยขึ้นมาเขาถามก็ถามไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าซ้อมตายขณะที่ยังมีสติยังมีเรี่ยวแรงอยู่อะไรที่เขาติดค้างหรือคาใจเขาอาจจะถามอะไรที่เขาสงสัยเขาก็อาจจะซักน้ำแข็งก็อารมณ์ดีนะพอแม่นะพูดว่าเนี่ยให้ปล่อยให้วางให้หมดนะสังขารร่างกายนี่ไม่ใช่ของเราน้ำแข็งก็ถามแม่ว่าให้ซ้อมตายเกิดว่าไม่ตายอ่ะมันไม่เสียเวลาหรือแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ตายก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าซ้อมไว้นะมันไม่ขาดทุนหรอกเออนี่เป็นคำพูดที่ดีเลยนะเพราะว่าถึงไงทุกคนก็ต้องตายนะไม่ตายวันนี้ก็ตายวันหน้าซ้อมเอาไว้เนี่ยมันดีเสมอแล้วสุดท้ายน้ำแข็งก็จากไปอย่างสงบนะในงานศพนี่พ่อแม่ก็ไม่ได้ร้องไห้ฟูมฟายคร่ำครวญทั้งที่เป็นลูกคนเดียวนะแล้วมันก็น่าสะท้อนใจนะเด็กแค่8ขวบเท่านั้นเองถ้าเป็นคนเฒ่าคนแก่ตายนี่มันก็ยังพอทำใจได้ง่ายแต่นี่เด็กแค่8ขวบแล้วตลอดช่วง2ปีสุดท้ายนี่ก็อยู่กับความทุกข์เพราะความเจ็บป่วยน้องน้ำแข็งนี่เริ่มป่วยตอนอายุ6ขวบชีวิตที่ควรจะสนุกสนานนะสดใสนี่ก็ต้องเข้าออกโรงพยาบาลแล้วก็เจอความเจ็บปวดจากการรักษาจนตอนหลังนี่ยอมรับได้นะว่ารักษาไม่หายแล้วเลิกที่จะยื้อเลิกที่จะใช้กระบวนการรักษาที่เจ็บปวดที่ทำให้เจ็บปวดโดยที่ไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยรักษาให้หายหรือเปล่าตอนหลังน้องน้ำแข็งกับพ่อแม่ก็บอกเนี่ยขอรับการดูแลแบบประคับประคองดีกว่าการดูแลแบบประคับประคองคือว่าการดูแลโดยที่ไม่ยื้อชีวิตนะก็มุ่งลดความทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจเพื่อให้ไปสงบแล้วก็เป็นโอกาสให้พ่อแม่นะได้เตรียมลูกนะในเรื่องของจิตใจให้การซ้อมตายเนี่ยที่พ่อแม่บอกว่าเนี่ยอยากจะให้ลูกเนี่ยได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีเนี่ยที่จริงประโยชน์มันมีประการหนึ่งนะก็คือว่าทำให้ตายโดยไม่ทุกข์ทรมานด้วยไม่ตายด้วยความกระสับกระส่ายเพราะยอมรับนะความจริงยอมรับความตายได้ในช่วงนี้ก็สำคัญนะตอนที่ยังไม่ตายเนี่ยถ้าเกิดทุรนทุรายนี่มันก็ทำให้พ่อแม่ใจเสียแต่ว่าน้องน้ำแข็งก็ไม่ได้มีอาการแบบนั้นเท่าไหร่กายมันทุกข์นะแต่ว่าใจเขาไม่ได้ทุกข์ไปกับกายด้วยคือยอมรับได้พอยอมรับได้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอาการทุรนทุรายเท่าไหร่ก็ทำให้ช่วงท้ายของชีวิตเนี่ยก็เป็นไปอย่างสงบอันนี้ก็มันก็เป็นผลจากการซ้อมนะเป็นผลจากการเตรียมแล้วพอใจไม่กระสับกระส่ายใจสงบจิตสุดท้ายเป็นกุศลมันก็ไปดีเพราะการซ้อมตายเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่ว่าไปดีหลังตายนะแต่ว่ามันทำให้ไม่ทรนทุรายก่อนตายด้วยอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเริ่มก็ชี้ให้เห็นนะว่าเด็กเนี่ยแม้ว่าจะแค่8ขวบเนี่ยแต่เขาก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมะเข้าใจสัจธรรมได้ไม่ใช่แค่เข้าใจเรื่องความตายว่าเป็นธรรมดาแต่ยังเข้าใจนะว่าให้สังขารร่างกายมันไม่ใช่ของเรา มันไม่ใช่ของเรามันไม่สามารถจะอยู่ในอำนาจของเราได้ตรงนี้ก็ต้องอาศัยการเตรียมนะเตรียมจิตเตรียมใจของลูกแล้วถ้าเตรียมดีนะเขาก็ไปดีมีเด็กคนหนึ่งนะชื่อน้องอ๋องนะ10 ขวบเป็นลิวคีเมียตอนที่เริ่มเป็นลิวคีเมียนี่แม่ก็พาไปรักษาจากขณะเดียวกันก็ชวนลูกเนี่ยให้มาเรียนรู้เรื่องธรรมะน้องอ๋องเป็นคนภาคใต้นะพ่อเอาแม่ก็พาไปสวนโมกไปฟังธรรมจากสวนโมกตอนนั้นหลวงพ่อพุทธทาสก็ล่วงลับดับสังขารไปแล้วแต่เด็กก็รู้จักนะเรียกหลวงพ่อพุทธทาสว่าหลวงพ่ออ้วนในการที่ได้ซึมซับรับธรรมะเนี่ยทีละนิดทีละหน่อยเนี่ยมันก็ช่วยนะถึงเวลาที่น้องอ๋องเนี่ยแกอยู่ในระยะท้ายเนี่ยก็ทำใจได้นะพอการหนักๆนี่แกล่ำลาเลยนะล่ำลาแม่ล่ำลาพยาบาลน้องอ๋องจะไปแล้วนะแต่ว่ามีช่วงหนึ่งนะเกิดหายใจติดขัดก็ตกใจน้องจะไปแล้วหรือเนี่ยตกใจนะแต่พยาบาลนะที่ดูแลน้องออกมาตลอดนี่แกก็ดีนะแนะนำดีเขาพูดตรงๆนะไม่ใช่น้องอ๋องกำลังจะไปแล้วแต่น้องอ๋องไม่ต้องกลัวนะน้องอ๋องเป็นคนกล้าเดินไปข้างหน้าเลยนะข้างหน้านี่หลวงพ่อพุทธทาสรอน้องอ๋องอยู่นะน้องอ๋องเดินไปข้างหน้าเลยไม่ต้องกลัวส่วนแม่เนี่ยทีแรกก็ใจเสียนะแต่พอได้สติแล้วก็ชวนน้องอ๋องนี่พุทโธนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธแม้ว่ามันจะลำบากนะแต่มันก็เรียกสติของน้องอ๋องได้นะพอน้องได้สติจากพุทโธนะสงบเลยแล้วก็ไปดีในที่สุดนะนี่เด็กนี่ฝึกได้นะแล้วก็จะว่าไปเด็กนี่ก็สอนง่ายด้วยถ้าว่าพ่อแม่เนี่ยเข้าใจธรรมะก็สามารถที่จะถ่ายทอดธรรมะให้ลูกเนี่ยได้เข้าใจทีละนิดทีละหน่อยแล้วมันก็ช่วยได้แต่ว่ากรณีของน้องน้ำแข็งนี่ก็น่าสนใจนะตรงที่ว่าพ่อแม่เนี่ยเห็นความสำคัญการซ้อมตายนะไม่ใช่รอให้ไปเจอของจริงตอนที่กำลังจะตายแล้วก็ทำใจเอาตอนนั้นมันไม่พอนะต้องซ้อมก่อนอันนี้ก็เป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์นะว่าพวกเราก็เหมือนกันนะแม้ว่าจะยังมีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วก็ควรจะหมั่นซ้อมตายอยู่เนืองๆนะซ้อมตายด้วยการเจริญมรณสตินะเช่นก่อนนอนเนี่ยเราก็ลองนึกเสียว่าเกิดจะต้องตายในคืนนี้นะจะต้องทิ้งทุกอย่างที่มีที่เป็นไม่ว่าลูกไม่ว่าคนรักพ่อแม่งานการทรัพย์สมบัติรวมทั้งทิ้งร่างนี้ด้วยนะทิ้งความสุขที่เคยชื่นชมใหม่ๆมันก็ใจมันไม่ยอมนะมันก็ขัดขืนแต่ว่าทำบ่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้ปล่อยวางได้ง่ายขึ้นหรือว่าถ้าเกิดว่ายังมีอะไรที่ยังค้างคาหรือคาใจอยู่มันก็กระตุ้นให้ไปจัดการสิ่งนั้นไม่ให้ติดค้างไม่ให้คาใจบางคนบอกยังทำดีไม่พอยังให้เวลากับพ่อแม่ไม่เพียงพอเลยอ่ะก็ต้องรีบไปทำนะรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นเนี่ยถ้าไม่ตายนี่ก็ต้องให้เวลากับพ่อแม่หรือให้เวลาการปฏิบัติมากขึ้นจริงๆมันเราซ้อมตายกันได้หลายวิธีนะเวลาสูญเสียทรัพย์โทรศัพท์หายรถถูกโกงถูกปล้นเอาไปก็ถือว่านี่เป็นการซ้อมเหมือนกันนะแทนที่จะเอาแต่ทุกโศกคร่ำครวญโกรธแค้น ก็ถือว่านี่เข้ามาซ้อมนี่จะเป็นการซ้อมนะซ้อมว่าเนี่ยถ้าเกิดต้องสูญเสียพัดพรากเนี่ยเราจะทำใจได้ไหมเพราะถึงเวลาจะต้องตายนี่มันก็ต้องสูญเสียทุกอย่างเลยนะมีร้อยก็หมดร้อยมีล้านก็หมดล้านเอาเหตุการณ์ต่างๆนะที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมาเป็นแบบฝึกหัดรวมทั้งเวลาเจ็บเวลาป่วยด้วยนะเวลาเจ็บเวลาป่วยก็ถือว่าเออนี่มันเป็นโอกาสที่เราจะซ้อมตายนะซ้อมตายด้วยการฝึกจิตนะว่าถ้าเกิดว่าเมื่อป่วยเนี่ยทำไงมันจะป่วยแต่กายใจไม่ป่วยทำไงทุกขเวทนาทางกายมันจะไม่บีบคั้นใจเพราะถ้าว่าปล่อยใจให้ทุกข์ไปกับกายนะถึงเวลาตายนี่มันยิ่งทรมานนะเพราะว่าทุกขเวทนาตอนจะตายนี่มันแรงกล้ากว่าตอนที่เราเจ็บป่วยหลายเท่าตอนที่เจ็บป่วยนะมันยังห่างไกลจากตอนที่เรากำลังจะตายแต่ว่ามันก็เป็นโอกาสให้เราได้ฝึกซ้อมนะฝึกซ้อมเจริญสติว่าเราจะตั้งสติอย่างไรเราจะรักษาใจไม่ให้ทุกข์ขณะที่กายมันป่วยมันกระสับกระส่ายได้ไหมอันนี้สำคัญมากเป็นวิชานะที่จำเป็นมากเลยนะเวลาที่เราจะต้องตายเนี่ยเพราะว่าทุกขเวทนานี่มันจะกำเริบมันจะรุนแรงมากถ้าเรารักษาใจไม่ให้ทุกข์ไปกับกายไม่ได้เนี่ยถ้าเรารักษาใจนะไม่ได้เนี่ยนะโอ้มันจะง่ายมากเลยนะที่จะตกในอบายหรือว่าพลัดเข้าไปสู่ในอบายได้ที่เราตกอบายแต่ถ้าว่ากายป่วยกายทุกข์แต่ว่าใจไม่ทุกข์กายยังสงบอยู่ได้เนี่ยไอการที่จิตสุดท้ายจะเป็นกุศลแล้วก็ไปดีไปสู่สุคติมันก็เป็นไปได้ง่ายหลายคนอาจจะไม่เชื่อนะเรื่องจิตสุดท้ายเรื่องสุคติภพนะแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดนะตอนที่จะตายเนี่ยถ้าว่าไม่ทุรนทุรายเนี่ยว่ามันเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากเพราะคนจำนวนมากเนี่ยตอนจะตายมันทุรนทุรายทั้งกายทั้งใจแต่ถ้าว่ารู้จักรักษาใจให้เป็นปกติได้แม้ทุกขเวทนาทางกายมันจะกำเริบยังไงนะมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคขัดขวางในการที่จะทำให้การตายของเราเนี่ยเป็นไปอย่างสงบแล้วพอแล้วก็ถ้าเราเชื่อว่ามีสุคติภพก็แน่ใจได้ว่านะเมื่อจากไปเมื่อสิ้นลมนะจิตก็จะไปสู่สุคติได้ฝึกเอาไว้นะซ้อมเอาไว้นะซ้อมตายอยู่เนืองด้วยการฝึกจากความเจ็บความป่วยด้วยการฝึกจากการสูญเสียและต่อไปก็ต้องซ้อมนะซ้อมป่วยซ้อมแก่ด้วยไอ้พวกนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องซ้อมนั่นแหละแต่น่าแปลกนะคนเราไม่ซ้อมกันเลยไอ้เรื่องบางเรื่องนี่แม้จะไม่สำคัญแต่เราก็ซ้อมนะเช่นซ้อมรับปริญญาเงี้ยซ้อมรับประกาศนียบัตรนี่โอ้เราซ้อมกันเห็นเป็นเรื่องจริงจังมากแต่ไอ้เรื่องความตายนี่กับไม่คิดที่จะซ้อมแต่ว่าครอบครัวของน้องน้ำแข็งนี่เขาเห็นความสำคัญมากนะและสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันก็ให้ผลคุ้มค่ามากก็ทำให้น้องน้ำแข็งไปสงบไปดีส่วนพ่อแม่นี่แม้จะเศร้าโศกเสียใจนะแต่ว่าก็ไม่ได้เศร้าโศกเสียใจมากเรียกว่ายิ้มทำน้ำตาพ่อเห็นลูกไปดีและความสุขของคนที่จากของคนที่อยู่เบื้องหลังเมื่อเกิดความสูญเสียเนี่ยก็คือการที่เห็นคนที่เรารักเขาจากไปด้วยดีนี่ก็เรียกว่าแม้จะเสียใจมีน้ำตาแต่มันก็มีรอยยิ้มยิ้มที่เขาไปสบายยิ้มที่เขาไปอย่างสงบอันนี้มันเป็นรางวัลนะที่คุ้มค่ามากเนี่ยจากการซ้อมอยู่เนืองๆเอาคำเดียวพูดเท่านี้นะ